Zazpiak eta hogeita amalau minutu albisteak biltzeko unea Euskadi Irratian. Oiane Perez, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi. Bruselara begira jarraitzen dugu albistegietan, batzartuta baitaude oraindik ere bertan, hogeita zazpi estatuetako gobernu buruak Ukrainari babesa eskaintzeko batetik, baina bereziki Europak defentsa gastua handitu behar duen eta hori nola egin behar duten aztertzeko. Errusiaren mehatxuari izan ere estatu batuen ere batu zaio, ala deritzote, eta Europa berrarmatu egin nahi dute horren aurrean, mahai gainean dute horretarako, Macronek eskainitako aterki nuklearra ere. Bruselan bilera jarraitzen Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, aterki nuklearraren proposamena gustuko dute printzipioz Errusiatik gertuen dauden estatukideek. Donald Tusk, Poloniako lehenministroa, Gitanas Nauseda, Lituaniako presidentea.
This readiness of France, this is something very promising.
Nuclear umbrella would serve as really very serious deterrence.
Zurrago Olaf Scholz, Alemaniako jarduneko kantzilerra.
Was wir haben an nuklearer Teilhabe, die in Deutschland organisiert ist.
Ez du estatu batuen segurtasun bermerik galdutzat jo nahi eta ez dirudi Macronen lenguaia berriarekin bat datorrenik. Baina auzi nuklearrarena beranduagorako urratsa litzateke, goibilera honetatik espero dena da, von der Leyen aterako dela argi berdearekin, defentsa gastua eta almena areagotzeko aurkeztu dituen proposamenetan azkar sakondu dezan. Horretan, Viktor Orban Hungariarra bera ere ados, defentsa almenak indartu behar dituztela estatukidek. Beste kontu bada, Ukrainari babesa. Lehen orduetan izan da zelen eskigoi bileran, eskertuta Atlantikoaren alde honetan bai egiten dioten harrera beroarengatik, baina atal honi dagozkion ondorioak aho batez onartzea zailagoa izango da, zirriborroak propio baitio, hogeita zazpiek jarraitu behar dutela Ukraina militarki indartzen. Nekez babestuko du hori Hungariak edo Eslovakiak, baina tentsioa asko areagotu da azken egunotan, eta litekena da oraingoan beste estatukidek batasuna sakrifikatzea ez dutelako mezua urardotu nahi Putin eta Trumpen aurrean.
Errusiako gobernuak berriz mehatxutzat hartuko duela esan du Frantziaren armategi nuklearra Europan zehar zabaltzea. Zelenskiren sueten proposamena ere baztertu egin du Errusiak Ainar Ortiz eta baita Europak bere soldaduak Ukrainara bake misioan bidaltzea ere.
Vladimir Putin presidentearen esanetan edozein akordiok Errusiaren bake eta segurtasun interesak bermatu beharko ditu.
Gerran hildako soldadu errusiarren ama eta emazteei egin dizkie Putinek adierazpenak.
Eta Frankfurten bien bitartean espero zen bezala Europako Banku Zentralak puntu laurden jaitsi du interestasa ofiziala, inflazioak jaisten jarraitzen duela argudiatuta. Interes tipoen bosgarren jaitsiera da jarraian eta gauzak horrela 2,5%-ean geratu da interestasa ofiziala, alegia azken bi urteetako mailarik apalenean. Aurrera begira ez dago argi zer gertatuko den, baina erakundeak aditzera eman du eten bat izan litekeela tipuen murrizketetan. Europak defentsan egin asmo duen gastuak izan ditzaken ondorioak aipatu dituen zuzen ere Christine Lagarde Banku Zentraleko presidenteak eta esan du arretaz ari direla jarraitzen Bruselan izaten ari diren bilera hori Sisto Iturriaga Goitia.
Defentsa gastua areagotzeak inflazioa sustatu dezakela esan du Lagardek eta baita hazkundea ere.
That would be supportive to European growth at large and would be a boost.
Balizko eragin horren zai, oraingoz 2,10 murriztu du eurogunearen aurtengo hazkundea Europako Banku Zentralak 0,9%-ra eta beste 2,10 igo inflazioarena 2,3%-ra. Testu inguru horretan Europako Banku Zentralak beste askotan bezala iragarri du unean uneko datuetan oinarrituta hartuko dituela urrengo erabakiak, baina interes tipoen jaitsieran etena izan litekenaren zantzuak eman ditu. Esanez, orain arteko jaitsierek merketu dutela jada kredituaren kostua eta horren eraginez hasi egin dela maileguen kopurua. Gainera, Lagardek erantzi du alde guztietatik agertzen ari direla ziurgabetasuna areagotzen duten faktoreak eta garbi utzi du mugazerrek bere iritziz kaltea dakartela.
Jaurlaritzak bi eskumen gehiago kudeatuko ditu aurrerantzean, atzerritarren lan baimenena eta meteorologia eskumena. Bitariko batzordean gaur adostu dute hori, Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak. Irati Barrena dugu Madrilen, Irati, zeintzuk dira epeak eta zeintzuk gaitasunak.
Uztailaren batetik aurrera izango du Euskadik atzerritarrei lan egiteko baimena emateko gaitasuna, oraindik xetasun teknikoa falta dira isteko, baina bi aldeentzako egun garrantzitsua izan da gaurkoa, entzun Maria Ubarretxena autogobernu sailburua eta Angel Victor Torres lurralde politika ministroa.
Guretzat oso garrantzitsuak diren bi eskumen berri itxi ditugu gaur eta Euskadik erabaki gaitasuna handituko du.
Creo que importante que avancemos en los acuerdos con las comunidades autónomas y sé que hoy es un día importante para el País Vasco y también lo es para el gobierno de España.
Meteorologian lortutako akordioarekin Euskalmetek bidaliko ditu aurrerantzean abisu eta alertak eta nazioarteko erakundeetan parte hartzeko aukera ere izango du. Jaurlaritza eta gobernuaren arteko sintonia ona azpimarratu du Ubarretxenak, 25 eskumen falta dira Gernikako estatutua osorik betetzeko eta aurreratu dute negoziazioa bloketan egingo dutela aurrerantzean.
Lau bloke gelditzen zaizkigu, negoziaketak amaitzeko, momentu honetan gizarte segurantza lantzen ari gara, gizarte segurantza guretzak oso garrantzitsua da, badakigu eskumen zaila dela, baina horregatik dagoeneko lantzen ari gara eta orain honi jarriko diogu indar guztia.
PSOE eta EAJ-ak sinatutako akordioaren arabera urtea amaitu baino lehen, gelditu beharko dira eskumen guztiak Jaurlaritzaren esku.
Madrilen izan den beste sailburua Alberto Martínez osasunekoa da, ministroari proposamenak eraman dizkio mediku faltari aurre egiteko eta irati neurri horiek aztertzeko konpromiso hartu du Espainiako gobernuak.
Bai, egoera benetan larria delakoan, besteak beste familia medikuntza espezialitatea egiten ari diren azken urteko mediku egoiarrek uda garaian inoren laguntzari gabe lan egiteko aukera izatea eskatu dio sailburuak Monika García ministroari. Proposamena aztertuko dutela adieraziarren, Osasun Ministerioko iturriek azaldu dute, laugarren urteko mediku egoiarrek badutela modu autonomoan lan egiteko aukera, beti ere beste mediku baten tutoretzapean. Medikuen erretiroaren adinarekin lotutakoa izan da bigarren proposamena Alberto Martínez Osasun sailburua.
También se ha comprometido a estudiar la prolongación de la edad a los 72 años de forma excepcional para los médicos de familia y salimos con esos compromisos que
Espainiako gobernuko iturriek aurreratu dutenez, begionez ikusi dute medikuen erretiroa borondate 72 urtera atzeratzeko proposamena, hori bai, estatutu markoaren negoziazioan landu beharreko gaia izango da hori.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek bestalde agerraldi bateratu egin dute, eurek proposatutako zerga erreforma berretsi eta oposizioko alderdiei proposamen horren gainean negoziatu dezatela eskatzeko.
Alderdikeria kalbo batera utzi eta erantzunkizunez jokatzeko eskatu diete EH Bilduri, Alderdi Popularari eta Podemosi. Estela Kulergarria ogasun diputatuen esanetan, behar gehien dutenei eta enpresei mesede egiten dieten neurrien aurka egitea. Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko ogasun diputatua.
Onartu ezean, herrialde hau progresiboagoa, bidezkoagoa, justuagoa eta birbanatzaileagoa egiten jarraitu nahi duen zerga berrikuspenik gabe geratuko dara. Eta horri, arduratasunez erantzun beharko diote EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta Alderdi Popularak.
EH Bilduren ustez, jeltzalek eta sozialistek euren jarrerari eusten diote eta ez dute reforma sakon baten eztabaidan sartu nahi, Alderdi Popularrak dio iruzurra dela jeltzale eta sozialisten elkarrizketarako mezua. Eta Podemos Euskadik berretsi du, sakoneko aldaketak egin ezkero ezezkoa birpentsatu egingo luketela.
Nafarroako parlamentuan aurrez aurreko gordina izan dute UPNek eta Nafarroa Baik Nafarroako lurralde auzitegiak Dabalor auzia eta ondorioz Manu Aierdi Geroa Baiko kontseilari ohiaren kontrako salaketa artxibatu eta biharamunean UPNek Geroa Bairen barkamena eskariei muzin egin die areago Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak esan du epaitegiek ez dutela Aierdi errugabea denik ebatzi.
Eta koaliziotik Unai Ualde, Nafarroako parlamentuko eta Napar burubatzarreko presidenteak erantzun joko zikinean aritu direla UPN eta PP.
Lamento que un caso de posible corrupción se haya cerrado no porque ha sido absuelto, sino por un error en el procedimiento.
Ez da delitu arrastorik ikusi. Ikusi dugu hemen zikinkeri politiko bat eta gaur UPN eta PP erreflexio bat egiteko eguna dela uste dugu.
Fiteroko istripularriaren biharamunean lau pertsona hil ziren atzo bi kamioien arteko istripuan gogoratuko dugu, elkarretaratzea egin du ELA sindikatuak Nafarroako parlamentuaren aurrean eta sektorearen desregularizazio egoera salatu du. UPNek bestalde Txibiteren gobernuari leporatu dio ez dituela lan istripuak ekiditeko neurriak hartzen Marijo Garmendia.
Fiteroko istripua azken aldian gertatutako larriena izan dela salatu duelak, aurten lan istripuan 10 pertsona hil direla eta horietariko erdiak garraiolariak direla ohartarazi du Andoni Larralde bozeramalea.
Garraioaren sektorean desregulazioaren ondorioz eta eskubide faltaren ondorioz langilek egunero aurregin behar izaten diote lan egun amaiezinei.
Lan istripuak ekiditeko neurri eraginkorrak arditzala eskatu diote gobernuari eta Txibiteren exekutiboaren aurka jo du Cristina Ibarrola UPNren presidenteak ere.
Que no se están evaluando las políticas que está implementando el gobierno.
Neurririk ezartzea leporatu dio Ibarrola gobernuari eta gogoratu du.
Con mayor siniestralidad laboral.
Nafarroa dela lan istripu gehien dituen erkidegoa.
Basauriko Kareagagoiko auzoko sutean kaltetutako 12 familiak uko egin diote azken hilabetean ostatu izan duten Bilboko hotela uzteari. Basauriko udalak 2640 euro eskaini dizkie familiako datozen 3 hilabeteetan etxebizitza egokiago bat alokatu dezaten.
Batu etxebizitza sindikatuarekin bat eginda udalak alternatiba duinagoa eskaini arte hoteletik ez irtetea erabaki dute. Basauriko udalak bien bitartean familiak desinformatzen aritzea leporatu dio sindikatuari, seik soilik onartu dutelako bere eskaintza. Entzun urrenez urren Pablo Oliveros etxebizitza sindikatuko bozeramalea eta Asier Iragorri Basauriko alkatea.
Basauriko udalak 33 pertsona baino gehiago utzi ditu kalean, babes ekonomiko nahikorik gabe. Denok dakigu egia. Ez dago kaleroko familiei etxerik alokatuko dien jabe edo rentistarik.
Administrazioak laguntza bat jartzen du mai gainean eta zuk uko egiten dut horreri. Ba hor, bakoitzen erantzukizuna izango da. Ora niri hori asko kezkatzen nau, eh?
Igeldon berriz arratsaldean egin dute toki entitate txikiaren batzorde kudeatzailea eratzeko ekitaldia. 5 kideko taldeak kudeatuko du Igeldotarren egunerokoa 2027ko udal hauteskundeak egin arte eta Iker Zinkunegi izango da batzordeko presidentea.
Taldea eratzeko ekitaldian Eneko Goia Donostiako alkatea, Eider Mendoza diputatu nagusia eta udaleko EH Bilduko eta PSko ordezkariak izan dira besteak beste. Batzorde kudeatzaileko presidenteak nabarmendu du aurrera begira egin beharreko urratsetan elkarlana beharrezkoa izango dela. Iker Zinkunegi.
Badakigu gaur pauso garrantzitsu bat ematen ari garela, baina era berean badakigu urren urteetan hau gorpusteko eta benetan erreala bilakatzeko egin beharreko lana biderkatu egingo dela. Hala ere, seguru gaude, onera ekarri gaituen bide berdina jarraitzen badugu, elkar ulertze eta adostasunean oinarritutakoa prozesuari bukaera positiboa bat emango diogula.
Eta Ipar Euskal Herrian Larrun mendiaren inguruan otsoa dabilela egiaztatu berritan, orain aurtin ikusi dute otsoa beste bideo batean. Hori bakarrik ez, lehen erasoen berri ere jaso dute Frantziako Bioaniztasun bulegoan. Prefeturak agiri bidez egiaztatu du, bi gauetan segidan, Bardozen izandako erasoak otsoarenak direla. Horretaz gain, eta kontuan izan da, Biarno aldean dagoen otsoak ere, erasoak egin dituela azken egun hauetan, badirudi, bigarren otso bat dela Ipar Euskal Herrikoa.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ez dago nabarmentzeko arazorik eta eguraldiari dagokionez, haizeak gogor joko du berriz ere datozen orduetan eta gaueko 9etan abisu horia berrezarriko du segurtasun sailak bihar goizeko 6ak arte. Iragarpen Euskalmeten eguzkin iturriotzen eskutek.
Bihar hegoekialdeko haizea baretu egingo da egunaren erdialdeko orduetan, baina goizaldean eta gauean zakar ibiliko da. Gauean haizeboladek 80 km/h abiadura gaindi dezakete edonon eta 100 km/h abiadura haizegunetan. Gainerakoan gaurko eguraldiaren oso antzekoa bihar. Euria bat ipat hegoaldean egingo du, naiz eta ipar isurialdean tanta batzuk egin ditzakeen han hemenka. Eta temperatura ere antzekoa izango da.
Besterik ez gure aldetik, Realaren partidaren kontakizunarekin jarraituko dugu Euskadi Irratian. Bihar arte, ondo izan.